Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Un jam Joana Llamani. Sot është e mërkurë, data 16 prill dhe fillojmë me lajmet. Sot ka patur shkallëzime të reja të tensioneve në Ukrainë. Gjatë një takimi të kabinetit të tij, kryeministri Arseni Yatsenyuk akuzoi Rusinë si eksportuese të terrorizmit në vendin e tij. Komentet e zotit Yatsenyuk erdhën pasi tanket që kishin qenë nën kontrollin e forcave të armatosura të Ukrainës lëvizën në qytetin lindor Slavjansk. Njëri prej tankeve mbante flamurin rus. Ndërkohë, sekretari përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, tha sot se alianca ka vendosur të marrë hapa të menjëhershëm për fuqizimin e pranisë ushtarake në Evropën lindore në përgjigje të veprimeve të Rusisë. Ai tha se do të shtohet prania NATO-s me avion, anije dhe se forcat toksore do të jenë në gjendje gatishmërie. Ai tha se avionet e NATO-s do të kontrollojnë qiet e rajonit të Baltikut, anije do të vendosen në detin Baltik, në mesdhenjën lindor dhe gjetkës sipas nevojës.
Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk akuzoi Rusinë për eksportim terrorizmi gjatë një takimi të kabinetit të tij sot në Kiev.
Ja tak rozumiju, sho v Rosijskoj Federatsii.
Me sa kuptoj, Federata Ruse ka një produkt të ri për eksport. Përveç eksportimit të naftës dhe gazit, Rusia ka filluar të eksportojë terrorizëm në Ukrainë. Duket sikur ka vetëm një shtet në botë, pra Rusia, që nuk e sheh se grupe të infiltruara ruse po kryejnë akte terroriste në territorin e Ukrainës. Komentet e tij vijnë në prag të bisedimeve katërpalëshe që janë planifikuar të zhvillohen nesër në Gjenevë mbi Ukrainën. Ndërkohë sot, tanket të blinduar, të cilët kishin qenë në kontrollin e forcave të armatosura të Ukrainës deri më herët gjatë ditës së sotme, lëvizën në rrugët e qytetit lindor Slavjansk dhe njëri prej tyre mbante flamurin rus. Një ushtar që ruante një nga 6 tanket, tani në kontrollin e separatistëve pro-rus, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se ishte parashutist i divizionit të 25 të ushtrisë ukrainase. Një zëdhënës i separatistëve pro-rus në Slavjansk tha se ukrainasit ishin dorëzuar pas bisedimeve, nuk ishte e qartë nëse kishte pasur ndonjë kërcënim për përdorim force. Zëvendës kryeministri i Ukrainës Vitali Yarema i tha gazetarëve në Kiev se ministri i mbrojtjes po udhëtonte në rajonin Donetsk për të parë situatën nga afër. Qeveria e Ukrainës filloi dje atë që e quajti një operacion special kundër milicisë separatiste në lindjen rusisht folëse të vendit, por përveç një ulje të trupave nga ajri, veprimet ishin të kufizuara dhe shmangën viktimat. Pavarësisht nga situata e tensionuar në lindje, zoti Yatsenyuk tha se delegacioni Ukrainas do të marrë pjesë në bisedimet e nesërme në Gjenevë dhe shprehu shpresë që ato të ndihmojnë për të ulur tensionin. Nesër, së bashku me partnerët tanë perëndimor, jemi të gatshëm të zhvillojmë takimin e parë me Federatën Ruse. Qëllimi i këtij takimi duhet të jetë stabilizimi i situatës në Ukrainë, ndërprerja e veprimtarisë terroriste e mbështetur nga Federata Ruse dhe rinovimi i një dialogu. Mbrëm, presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi një bisedë telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel, duke akuzuar Kievin se po ndjek një trajektore antikushtetuese, siç u shpreh ai, duke përdorur ushtrinë kundër rebelëve. Një zëdhënës i presidentit amerikan Barack Obama tha se qeveria e Ukrainës ishte detyruar të përgjigje provokimeve në lindje, por Washingtoni nuk po konsideron të dërgoj furnizime me armë në Kiev. Shtëpia e Bardh tha se po konsideron seriozisht shtimin e sankcioneve të vendosura pas aneksimit të Krimes, por Departamenti i Shtetit tha se një veprim i tillë nuk do të mund të ndërmerret para takimit të Gjenevës.
Slovakia dhe Ukraina nuk arritën të përfundojnë me marrëveshje që do të lejonte kalimin e gazit natyror në Ukrainë nga Bashkimi Evropian. Sipas ministrit slovak të ekonomisë, bisedimet do shtuan pasi Kievi propozoi një zgjidhje që mund të prish kontratat e Slovakisë me furnizuesit rus. Të dy vendet zhvilluan bisedime për çështjen e furnizimit të Ukrainës me gaz natyror, në kushtet kur kriza mes Kievit dhe Moskës rrezikon që kjo e fundi ta paksoj ose ndaloj transportin e gazit natyror, një veprim që mund të ndikoj të kalimi tranziti gazit drejt Evropës. Rusia, nga ana e saj, po e përdor rolin e vetë si furnizuese kryesore e Evropës me gaz natyror për të ushtruar presion ndaj Ukrainës dhe perëndimit.
VOA News.
Ju flet zëri i Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Zyrtarët në Korenë e Jugut thonë se të paktën 4 persona kanë vdekur dhe rreth 300 të tjerë figurojnë të zhdukur, pasi tragedi me të cilin ata pothuajse u fundos sot në brigjet jugore të vendit. Me anijen pothuajse mbi 462 njerëz, shumica e tyre nxënës, të cilët ishin nisur në drejtim të ishullit turistik Jeju. Autoritetet thonë se mbi 174 vet janë shpëtuar. Ania u fundos edhe pse thuhet se kushtet e motit ishin normale. Shumë prej pasagjerëve mendohet të jenë bllokuar brenda në anijen e fundosur ose të kenë ngecur në ujërat përreth ku temperatura ishte vetëm 12 gradë Celsius. Dhjetra helikopteri dhe anije, përfshirë një anije amfibe e marinës amerikane, janë përfshirë në një operacion masiv kërkimi dhe shpëtimi. Anijet e marinës jugkoreane janë çuar për të kërkuar në tragedinë e fundosur, por zyrtarët thonë se persona që ndodhen atje mund të mos jenë më gjallë. Të mbijetuarit i çuan në ishullin pranë Jindo. Shumica e pasagjerëve ishin studentë të shkollës së mesme që po shkonin në ekskursion në ishullin Jeju. Nuk është i qartë shkaku i fundosjes së anijes. Kryetarja e Rezervës Federale në Shtetet e Bashkuara, Janet Yellen, thotë se inflacioni pritet të rritet me ngadalë nga nivelet aktuale për të arritur në nivelin 2%, që është objektivi i Bankës Qendrore, para se ajo të fillojë të ngrejë shkallët e interesave. Në fjalimin e saj të parë të rëndësishëm që nga ardhja në këtë post, zonja Yellen tha në takimin e klubit ekonomik në New York se niveli i ulët i inflacionit po ndikohet përkohësisht nga faktorë të tillë si ngadalësimi i rritjes së çmimeve të energjisë për konsumatorët, por ajo shtoi se parashikimet afatgjata për inflacionin mbeten të qëndrueshme. Ajo tha se Rezerva Federale nuk pritet ta ngrejë nivelin e interesit derisa kuotat e inflacionit dhe papunësisë të bëjnë të nevojshme një gjë të tillë. Zonja Yellen po ashtu paralajmëroi se zyrtarët vazhdojnë të parashikojnë vetëm një rënje graduale të papunësisë gjatë 2 deri në 3 vjetët e ardhshëm, edhe pse ajo tha se rimëkëmbja ekonomike e vendit deri tani ka shënuar arritje të rëndësishme. Një gjykatë italiane urdhëroi që ish-kryeministri Silvio Berlusconi vitin e ardhshëm të ndihmojë të moshuarit në një azil të drejtuar nga kisha si pjesë e dënimit të tij për mashtrime me taksat. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës.
Në Shqipëri u përkujtua sot 15 vjetori eksodit të shqiptarëve të Kosovës nga dhuna serbe. Kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë nderuan sakrificat e shqiptarëve për liri dhe ja kushtuan një pjesë të madhe të fjalimeve të tyre bashkëpunimit në të ardhmen. Në këto ceremonira, në sy mungesa e përfaqësuesve të opozitës, të cilët deklaruan se nuk ishin marrë ftesë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Nas dajo e Prishtinës përkujtuan sot 15 vjetorin e eksodit masiv të shqiptarëve të Kosovës dëbuar nga dhuna e ushtrisë serbe. Veprimtari të ndryshme u zhvillua në pikën kufitare të Morini dhe në qytetin e Kuksit, i cili ishte mikpritësi kryesor dhe më i madh i qindra mira shqiptarëve të dëbuar me dhunë nga shtëpitë e tyre prej ushtrisë dhe paramilitarëve serb. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se lufta e shqiptarëve ishte e drejtë dhe nderimi për viktimat dhe heronjtë e tyre është i madh. Ai tha se mikpritja e Shqipërisë për qindra mijë civilë të pambrojtur bëri që ata ta përballojnë me dinjitet luftën për liri.
Eksodi ishte një sprovë e madhe për gjithë kombin ton dhe ne të gjithë së bashku kaluam me sukses atë stuhi duke demonstruar një solidaritet e pakrahasueshëm me një unitet kombëtar të fuqishëm. Sot, kombi shqiptar gjendet jo vetëm i bashkuar, por edhe me sigurt dhe në momentet vështira që nuk mund të përsëritet më.
Zoti Thaçi tha se politikat genocidale ndaj popullit shqiptar ishin krime kundër njerëzimit. Kjo ishte edhe arsye, tha ai, pse e gjithë bota perëndimore i mbështeti shqiptarët. Kosova, tha Zoti Thaçi, po ndërmerr hapa të rëndësishme aktualisht në integrimin euroatlantik pas një procesi të shpejtë dhe të suksesshëm të shtetformimit.
Sot jam krenar të them se Kosova gjendet e gatshme dhe ka të gjitha potencialet për të përballë sfidës së re të madhe që ka përpara asaj të zhvillimit ekonomik. Gjithashtu sot Kosova është një shtet model për sa i përket respektimit të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Është një faktor stabiliteti dhe sigurie në rajon, si dhe shumë shpejt ka për të qenë aktiv dhe kontribus në nismat e ndryshme humanitare ndërkombëtare.
Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ndryshimet në të dy anët e kufirit janë të mëdha 15 vjet pas asaj lufte të drejtë dhe bashkëpunimit për të përballuar atë krizë të rëndë humanitare, ku shqiptarët e Kosovës lanë shtëpitë përballë makinerisë vrasëse të Slobodan Miloševićit, ndërsa tani tha ai shqiptarët shohin bashkërisht nga ardhmja duke nisur nga arsimi.
Por është koha e një pune intensive në të gjitha planet. Punë që ka filluar dhe punë që po ndërtohet dhe po ndërton hap pas hapi urat e bashkimit të shqiptarëve të gjeneratës tjetër në një sistem njësuar arsimor.
Kryeministri Rama tha se aktualisht qeveritë e Shqipërisë dhe të Kosovës bëjnë mbledhje të përbashkëta për bashkëpunim ekonomik, arsimor, energjetik dhe në çdo fushë sepse po ecin drejt një të ardhme të përbashkët që është bashkimi evropian.
Por duke reformuar rrënjësisht modelin e tregut të energjisë në Shqipëri dhe duke bashkëpunuar thellësisht hap pas hapi, ne jo vetëm të sigurojmë energjinë për vete në Shqipëri dhe në Kosovë, por dhe të kthehemi në fuqi eksportuese energjisë me përfitim të përbashkët. Dhe kështu me radhë në të gjitha fushat e tjera.
Kryeministri Rama shprehu mirënjohje për Partinë Demokratike dhe ish-kryeministrin Sali Berisha në ndihmën e tyre për përpjekjet përbashkëta të shqiptarëve në pavarësinë e Kosovës, pavarësisht nga dasitë politike, tha ai, shqiptarët janë të bashkuar kur bëhet fjalë për çështjen e Kosovës, por ndërkohë që i shprehu mirënjohje Partisë Demokratike në çështjen e Kosovës, në këtë ceremoni ra në sy mungesa e përfaqësuesve të opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike të opozitës Lulzim Basha deklaroi në kryeqytet se opozita nuk ka marrë ftesë për të qenë e pranishme në ato veprimtari përkujtimore në 15 vjetorin e eksodit të shqiptarëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, diplomatët perëndimor po diskutojnë me përfaqësuesit politik lidhur me rrugën e krijimit të një gjykate të posaçme për trajtimin e pretendimeve të ngritura në një raport të Këshillit të Evropës për përfshirjen e ish-drejtuesve të UÇK-s. Çështja pritet të hidhet për miratim në parlament javën që vjen. Veprimtari i njohur shqiptar Adem Demaçi, i cili gjatë luftës ishte përfaqësues politik i ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cilëson të dëmshme këtë gjykatë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai thotë se themelimi i saj nuk është as në interesin e aleatëve perëndimor. Me zotin Demaçi bisedoi kolegu ynë Besim Abazi.
Zot Demaçi, këto ditë Kosova pritet të miratojë themelimin e gjykatë të posaçme për krime të luftës. Si shihni ju këtë gjykatë?
Shikoni, unë krejt këto punë shikoj me një sy tjetër fare. Sa vjet që ndroi këtu e uleksi me krejt të drejtat e veta, me burgoske të doj, me denuke të doj. Nuk i mjaftu unë ka që vjetë për me mujtë, me hapë jetime, për ke ka dashur, për te ka pasur. Krejtë kësaj të qysh nuk po e vje hera bashmirë. Mu po më duke që misë tonë, si që për thëmë tynë të Evropës, Evropa nona jonë, Evropa nona jonë madhe, edhe misë tonë tradicional amerikanë, si kur të qysh nuk po e kuptojnë këtë poplin tonë. Po, nuk po e kuptojnë që kjo po kryon të kjo popullë i në do farsikletër si ata për atyre zyreve tyre nuk mujnë mi pas, nuk mujnë mi një. Pat mjaft kohë për me hapë jetime. As për ju mjafton hala. Ato fjallët e dikmarti që i folin në parlament, ajo është një qudije e madhe. Ka hjerën ati ato informata. Ato informata po i vine dhe i ka për i sëbisë. Hala, po nga qka ravit bërta, po do më nga qka ravit hala. Nuk po thom që në atë luft s'ka pas mundësi me u bo krime individuale. Po generalisht, të fillu prej me pej zyres, prej bisedeve të minja që i këm pasë në shtapë, me krejt të komandantën. Gjithëve ju kom thonë edhe gjithë e kanë pranua, që duhet ju përmohemi regullave Gjenevës të luftës, edhe të mos bojmë na krime, që ose bojnë ata krime, ata jesin fajtorë e ne zgudzojmë me hinë njëtën lojë si ku që hinë ata, si ku që bojnë ata.
Por, bas, edhe ideja për themelim në kësaj gjykate, thuat se ka të bëjmë me individet, jo me ushtrinë qëllimtare të Kosovës?
Po, ushtria qëllimtare formohet për individve. Që ose ti i denon një generalit, dy generalit, tre generalit, 5-6, 7-8, në e kënej, atër po del, se e meta e njerëzve thjesht është mi përgjësu se adet. Thunë që, ton njën kësi fare. A, kur ka bërë generale që shtu ton bërë kësi fare. Shtu që nuk është kjo rrugë e shpëtimit të Serbisë. Nuk shpëtohet Serbia duke ja bërë qefin e duke munduar Serbia t'i fajsoj shqiptarët, po duhet t'a përjetoj Serbia fajn e vetë, du t'a di se është vetë fajtore, kretë për çka, po formohet e duhet formohet, ka marë fund kjo, kanë vendosa t'a të formohet. Ky farë gjyqi, kretë që ato faje i takojnë Serbis, kretë Serbia i ka bërë që ato dzesa, edhe ma shumë se që ato dzesa. Ku jenë ato shpërngulljet tona, ato tyllet të shqiptarëve, biblike që i thëshim ne? Ku shqiponi ato? Ku shkoj hoti, heroj jo një luftës e i paqës? Ku hupja njeri? Ku shqenë ata që e bonë atë punë? Që hala ta qërëvin, po, tash po dalin në shesh, ku shë vrau qërëvin? Me fjallë tjera, këtë gjyqë ishtë dashtë të formohet për Serbinë. E jëtë merën shqiptarët e të mundohen me honë shqiptarëve të më rrinë, do njëse nuk do të më rrinë kur fare efekti me këtë punë.
Jo, thëtë edhe vetë, keni kundërshtuar vazhdimisht pohimet e Zotit Dik Marti. A nuk është kjo gjykatë një mundësi për ta spastruar realisht tërat hamendësim që është ngritur në pohimet e ti?
Pa, nuk ishte e u lekë si mjaftë sa vjetë këtu për me mujtë mi spastru këtë senë, për dashkat ashtë edhe gjykatë tjetër me formuat gjykatë tre. Kuj, në shkunë gjithë të vjetënive, që se kanë pas fakte, leti kënë qita të fakte. Edhe jo me lujtë majtat me në kapërcionive 7-8 vjetë kote, ta shtëpi i bjenë mendi kuj, me formu një fanë tribunali mi apo qefin Serbisë atje, edhe mu bo gaz, po bohët gaz, kur thot një Evropë, kur thot një Amerikë, që shikon, deshtët, kjus deshtët, na do të formojmë këtë punë. Ku po jetë demokracia këtu? Qëfar shteti hamomit që në kim njëve? Kur u bërë këfar shteti, kështu që mësë me pytë kërkush ka i ka dajtë e që ka duhet me bërë, e si duhet me bërë.
E thëtë dhe vetë se kjo tashmë është që është e kryer. A me ndoni se duhet të votohet në Parlamentin e Kosovës për të shmangur këshidën e sigurimit?
Unë me qenë, a dy si kështë, ja kësha bërë, për këta së mujnë me bërë, se këta e në karjerista krejtë. Unë me qenë, kësha dhona po thoni, që për ja u lomë, na, po ja për ndërheqë krejtë, për tërheqë me parlament, me qeveri, me krejtë, mos i koka ardhë puna dhe rektu, sa që ju s'pe bërë një esopë këtë popullë dhe neve, s'pe nga bërë një esopë, nga këtë qitë në fund pusit, atër që, bërë një, burgos një, vendos një qka do një nasë skemi me marë pjesë në tërë pune, por ime po presim, po kjurë qa bërë. Po s'kanë fuqi këta me lonë pushtetin se, me nëzi kanë mërinë atër pushtetin, kanë bërë 100 ekshibicione për me ipën që atën pushtetë, monarë atën pushtetë. Kështu që ata sënë e pojnë këtë punë. Kështu që, po them, kjo punë është shumë nënçmuse për kretë një popullë, për kretë një Kosovës. Këtu kemi problem me një popullë të ndamë dy pjesë. Është njëna pjesë e cila ka kapituluar me kohë. Është pjesë e atyre njerëzve që kanë bashkëpunuar me okupatorin sërbë me 20 vjetë e 30 vjetë. Ata nuk kanë besuar që ka mundësi të luftohet e të fitohet këmë në Serbisë. Është pjesa tjetër që ka pas besim edhe ka pas fuqi me fliju vetën. 5.000 njerëz i kemi ne o vla që me pushkën dorë kanë vdekë në përfronte. Ku për i lomë ne ata njerëz? Qysh mundën me thonë këtë gjyë gjështë kundër UÇK-s? Atë fjallë për i flasën edhe gazetarët e kësi. Ajo, për nënkuptohet edhe për qytetarët e thjeshtë.
E me gjithatë, Kosova këto ditë përmbush një vetë që kanë nëshkruar marveshje për normalizimin e marrëdhënieve pikërisht me Serbinë, Zotit Demaci. Si shihni ju këtë proces deri tash?
Shikoni, unë mendoj se tash me këtë kthesën që ju bë mrenda popullit sërbë, me ardhjën e Vučićit, me fitoren shumë të madhen nga popullit sërbë, duke i atreguar ajtë vërtetën, është i pari sërbë, u dheqë që thot politika jo 200 vjeqare ka qene ka buar. I pari sërbi cili ka deklaruar para Evrope, para bote që unë tërpënohën për të kalu mëntime nacionalistë. Tash po kryohën kushtet. Ky vit e këto bisedime timponuar, nuk kanë dhonë kur fa rezultatës. Tek e fundit e kemi po që Serbia nuk për izbaton asë njën për qëmë. Na për izbatojmë, Serbia s'për izbaton. Sa po bomë? Alo, s'po tere të boja atje e nënshkrimive t'yne, këtu po dalën për i bon 100 dredhi, 100 mohime, 100 lodra me ato vendime që po bonë. Kështu që me aso mënyra shme sërb nuk mui me dalin kryenit, duke ju bërë lëshime sërbëve na nuk mund t'i demokratizojmë sërbë.
Zëtë Demasi, i falemderit shumë.
Edhe ju e falemderit që ma dhatë rastin t'i drejtohëm për mes një stacionet fëqishëm. Shqiptarëve të mi, edhe miqve të mi, unë i duhe, pra ndaj edhe kom qef me au thonë me dimin tem, që letë nalin e letë me ndojnë pak.
Analistët në Maqedoni mendojnë se rezultati i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, në të cilat kandidati i partisë VMRO DPMNE mori mbi 120.000 vota më shumë se garuesi i opozitës, mund përsëritet edhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 27 prillit. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski vazhdon të bëjë thirrje votuesve Maqedonisë që të votojnë për kandidatët e VMRO-s që nevojiten 62 deputet për të mos rënë në trustinë e faktorit politik shqiptar. Njofton korespondenti në Shkup, Isak Ramadani.
Zgjedhjet presidenciale të së dielës së kaluar në Maqedoni kanë habitur shumë analist për shkak të numrit të lartë të votave që fitoi kandidati i partisë VMRO-DPMNE, Gjorgje Ivanov, e që madje rezultati shumë i favorshëm nuk është pritur as nga vetë krerët e partisë konservatore maqedonase. Mbi 120.000 ishte dallimi në vota midis Gjorgje Ivanovit dhe Stevo Pendarovskit, ky i fundit kandidati i lidhjes social-demokrate për president. Mersel Bilali, profesor universitar dhe analist i njohur i çështjeve politike, thot se Maqedonia në këto 8 vjetet e fundit nuk ka shënuar rezultate pozitive, por përkundrazi ka një avari në shumë segmente kyçe të jetës shoqërore dhe një ndarje me elemente serioze të diktaturës, sipas tij dhe nga ana tjetër ka ngritje të mbështetjes për partinë në pushtet, që sipas analistit është një situatë e çuditshme.
Kjo tregon se praktikisht u kriju sistemi manipulimit përmes presioneve, vjedhjeve manipulimit, kuzimeve, kuzimeve dhe gjithë herë jam i sigur se ki pushtet do të mund zjerë rezultat edhe matë mirë se ky.
Zoti Bilali vlerëson se pushteti aktual vështir mund të bije përmes votave, ndërsa nuk pret ndryshime nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe balotazhi i presidencialeve më 27 prill.
Mendoj se përgjegjësia edhe opozitës maqedonese, e cila pra nuk gjen forma dhe mekanizma se si të ndeshet me realitetin. Qose ajo hyn në sistemin e i cili është pra anblok i manipuluar i VMRO-s, si sistem elektoral ajo do të ndeshet me dështime. Kështu që edhe raundi i ditës pritet të jetë madje edhe më pak i favorshëm për opozitën. Sa i përket blokut shqiptar, është pak e pakuptimshme apeli i tyre për bojkot, mbasi nëse gjithë kohën subjekti politik shqiptar pra trumbeton atë se na duhen mekanizma fuqizues, kushtetues për të na faktorizuar. Atë njëjtën ne kishim dorë me 50% pra cenzusit për zgjedhjen e presidentit, atë e lëshuam me vullnet pra, që është çudi, e lëshuam në 40% që faktikisht vullnetarisht defaktorizuam pozicionin tonë në zgjedhjen e presidentit shtetit.
Analisti Bilali mendon se elektorati shqiptar në Maqedoni vepron sipas bindjes kolektive të faktorit që i përfaqëson dhe jo sipas bindjeve individuale dhe ai nuk pret ndonjë dalje të lartë të tyre në zgjedhjet e 27 prillit.
Nuk kemi nivel të demokracisë, kapacitetit demokratiku, çdo votues do të rezonon si qytetar mbas bindjes vete. Me bindje kolektive nuk pres se do të kemi ndonjë dalje masovike shqiptarëve në zgjedhje, përveç qose subjekti politik pra jep shenja serioze në drejtim se preferon diçka tjetër, që unë nuk jam shumë i bindur. Apeli pra i premierit, i cili praktikisht përfaqëson gjithë qytetarët e Maqedonisë, që të fiton 62 deputet që mos shtihet i kurzuar nga pala shqiptare, është një fashizëm pra nënkatror. Kështu që ndihmesa në këtë drejtim pra i faktorit politik shqiptar është një pikpyetje e cila do të analizohet, pra një çështje e cila do të analizohet në të ardhmen. Për fat keq, njëjtin apel e bën edhe presidenti i shtetit, i cili duhet të jetë një faktor koeziv politik, i cili duhet të jetë kontrollor i qeverisë, ai është vetëm një hije i premierit.
Ndërkohë vëzhguesit ndërkombëtar kanë bërë vërejtje se pushteti përmes reklamave ka zënë hapësirën në media dhe se mbulimi i njëanshëm dhe jo i balancuar i fushatës nga mjetet e informimit, si dhe paqartësia e aktiviteteve shtetërore dhe partijake kanë krijuar një terren jo të balancuar që bie në ndesh me standardet evropiane. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Slovakia dhe Ukraina nuk arritën dot një marrëveshje që do të lejonte kalimin e gazit natyror në Ukrainë nga Bashkimi Evropian. Sipas ministrit slovak të ekonomisë, bisedimet dështuan pasi Kievi propozoi një zgjidhje që mund të prish kontratat e Slovakisë me furnizuesit rus. Të dy vendet zhvilluan bisedime për çështjen e furnizimit të Ukrainës me gaz natyror në kushtet kur kriza mes Kievit dhe Moskës rrezikon që kjo e fundit ta paksoj ose ndaloj transportin e gazit natyror, një veprim që mund të ndikojë te kalimi i tranzitit i gazit drejt Evropës. Rusia nga ana e saj po e përdor rolin e vet si furnizuese kryesore e Evropës me gaz natyror për të ushtruar presion ndaj Ukrainës dhe Perëndimit. Evropa e merr rreth 30% të gazit nga Rusia dhe gjysma e kësaj sasie kalon përmes Ukrainës. Por sa po e ndihmon Moskën shfrytëzimi i eksporteve të energjisë për të arritur objektivat e veta diplomatike dhe gjeopolitike në Evropë?
Viktor Janukovych, në atë kohë presidenti i Ukrainës, u takua me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, dhjetorin e kaluar, kur ai pritej të nënshkruante marrëveshje të rëndësishme tregtare dhe politike me BE-n. Por ndodhi ajo që i drueshin shumë Ukrainës. Zoti Janukovych i hodhi poshtë marrëveshjet, duke ndjekur këshillat e presidentit rus Vladimir Putin, që e kishte joshur ish presidentin me premtimin për uljen e çmimit të gazit. Në kushtet kur Ukraina përdor një sasi të madhe gazi rus, marrëveshja i dukej e mirë zotit Janukovych. Por pasi zoti Janukovych u rrëzua nga pushteti prej protestave masive në muajin shkurt, gazi rus u përdor më tepër si ndëshkim sesa si joshje për vendin. Muajin e kaluar, Alexei Miller, drejtori i gigantit të gazit rus Gazprom, ra dakord me kryeministrin rus Dmitri Medvedev të rrisnin 44% çmimin e gazit që i shitet Ukrainës. Me rritjen e madhe të çmimit, Ukraina tani ka një borxh për 2.2 miliard dollarësh Gazpromit. Nëse Ukraina vazhdon të mos i paguajë faturat dhe pa ndihmë nga jashtë, Gazpromi mund t'ia ndalë furnizimin. Ky mund të jetë një lajm jo i mirë për Evropën, thot Anthony Frogat, studiues në Institutin Chatham House. Ai thot se Rusia mund të vazhdojë ta përdorë gazin si mjet politik. Ekonomia ruse varet së tepërmi nga energjia, prandaj nëse nuk sheh më potencial dhe përfitim ekonomik nga furnizimi i Ukrainës me gaz me çmime të ulët, atëherë ajo do të arrisë
çmimin. In Europe over the last couple of months.
Por këtë herë kërcënimi nuk është aq i madh sa mosmarrveshjet për çmimin në dimrat e viteve 2006 dhe 2009. Vendet evropiane që nga ajo kohë kanë gjetur mundësi të tjera për plotësimin e nevojave energjetike dhe nuk varen nga gazi rus në muajt e verës. Shumica e vendeve evropiane krijojnë tani rezerva gazi dhe depot mund të jenë plot edhe për shkak të dimrit të butë të këtij viti. Situata e çmimeve të gazit në vitet 2006 deri në 2009 ishte ndryshe, nga që së pari ishte dimër, e dyta BE-ja në tërsi ishte më e varur nga gazi rus, dhe së treti pjesa më e madhe gazit rus vinte nga Ukraina. Rusia pashtu duhet ketë parasysh kostën dhe ekonomisë së vetë nëse pezullon eksportet, që i sigurojnë burimin më të rëndësishëm të të ardhurave. Cilat do qofshin ambicet geopolitike të Putinit, shumica e analistëve të energjisë duket se janë dakord se ai do të mendohet dy herë lidhur me rrezikimin e kësaj të ardhurave.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send
Këtu e përfundojmë emisionin tonë të lajmeve me këngën tim të artistes Lord, duke ju uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.